Malonus Marijos radijo klausytojai, pasiklausykite šioje laidoje brolių pranciškonų Andriaus Nenėno, Pauliaus Vaineikio ir Gedimino Numgaudžio homilijų.
Dievas kviečia mus prie savo altoriaus, kviečia į bendrystę su juo ir vis tik tai mažai katalikų tiki tuo, kad iš tikrųjų tai vyksta. Galbūt mes dažnai turim Dievo įvaizdį iškreiptą kaip Dievo, kurio reiktų bijot, šiek tiek toliau atokiau nuo jo laikytis. Gyveno kartą toks karalius, kurio žmonės prisibijodavo, nes buvo griežtas, reikalaudavo atsakingai jo karalystėje atlik pareigas. Ir kai tik žmonės jį pamatydavo gatvėj su palyda einant, visi skubėdavo slėptis. Ir karalius pradėjo pergyventi. Tikrai aš tuos žmonės myliu, jis pats savo sakė, norėčiau, kad jie ir mane mylėtų, bet jie manęs bijo. Ir aš nesuprantu, kodėl. Ir tada kitą kartą, eidamas per miestą, karalius vėl pamatė, kaip žmonės bėga nuo jo, bet vienas nespėjo. Ir tada jis pasigavęs tą žmogų, pradėjo smaugt, sako, rupužė, nebijok manęs, mylėk mane, mylėk mane. Kristus mums atskleidė visai kitą Dievo įvaizdį. Bendrai ne įvaizdį, nes jau mes ne apie įvaizdžius kalbam, bet kas pažįsta Jėzų, priima jį, tas priima ir tą, kuris jį siuntė. Taigi neturėtume su baime eiti prie Dievo, bet Jėzui užtariant jam kaip tarpininkui tarp mūsų ir Dievo, priėmė jį drąsiai artintis prie Dievo kaip prie mylinčio tėvo. Bet grįžkim į sekmines, kurias prisimenam, kaip minėjau, sekminės laikomos bažnyčios gimtadieniu. Aš apie savo gimtadienį galvoju ir padedant vienam mano mylimam rašytojui, cituoju jį sakydamas, kad nelabai prisimenu, kaip aš gimiau, bet man atrodo, kad tai galėtų būti labai reikšmingas įvykis mano gyvenime. Kaip jums atrodo? Kaip galvojat apie savo gimtadienį? Juk neprisimenat, kaip ten buvo. Galbūt mama parodė gimdymo namus, kur jūs gimėt, aplinkybės papasakojo. Ir vis tik tai laiks nuo laiko susimastai, kad tai, kas įvyko, yra labai svarbu tavo gyvenime. O kaip su bažnyčios gimtadieniu gimė bažnyčia? Apie tai pasakoja apaštalų darbai, kaip jį gimė. Tas įvykis irgi turbūt pakankamai svarbus bažnyčios gyvenime. Bet kiek jisai yra svarbus mums, čia esantiems arba kiekvienam asmeniškai, jeigu mes tame gimtadienyje nedalyvavom ir gimėm po 2000 metų. Ar gali svarbus įvykis būti tas, apie kurį mes šiandien kalbam, juk mes labai toli nuo jo. Ir jeigu mes bandom imituot tą bažnyčios gimtadienį, kažkaip jį švest, bandyt atkurt tą patirtį, naudoti tuos pačius įvaizdžius, galbūt tai mums padės suprasti, kas įvyko ten tada. Bet vis tik tai svarbiausias man klausimas kyla švenčiant sekmines, o kas iš tikrųjų įvyko, ką reiškia tos sekmines. Žydai sekmines švesdavo minėdami labai svarbų išganimo įvykį, tai 10 Dievo įsakymų davimą Dievo tautai ant Sinajaus kalno. Tai buvo senosios sandoros su Dievu įvykis, labai svarbus įvykis ir štai Naujajam Testamente tą sekminių dieną, kurią žydai švesdavo senosios sandoros svarbu įvykį ir tuo pačiu už derlių Dievui dėkodavo. Ta diena įvyksta kažkas naujo. Dievas duoda naujosios sandoros ryšius tiems, kurie nori būti su juo per Jėzų Kristų. Ir šventoji dvasia iš tikrųjų yra ta, kuri mums padeda priimti Jėzų. Aš kai skaitau tuos įvykius, aprašytus apaštalų darbuose, aš nieko kito čia nematau, kaip tik tai tą laimėjimą žmonių, kada jie priema Jėzų. Ir apaštalas Paulius mums laiškė korintiečiams sako, ne vienas negali ištarti, kad Jėzus yra viešpats, jeigu šventoji dvasia jo nepaskatina. Taigi šventoji dvasia yra ta antgamtinė jėga Dievo veikimas, kuris mums padeda vienaip ar kitaip priimti Jėzų. Skaitėm platesnį aprašymą, kai buvo švenčiamos pirmosios sekminės, apaštalai drąsiai pradėjo skelbti Jėzų Kristų. Ir ėjo į žmonės, pasakojo jiems Jėzaus istoriją apie tai, ką Dievas daro per Jėzų, apie tai, kad jis yra tarpininkas tarp mūsų ir Dievo. Ir žmonės, žydai, izraelitai, kurie laukė Mesijo, bet neprėmė Jėzaus, kuris ir buvo Mesijas, supratę, kas įvyko, kada jie atmetė Jėzų, kada jį pasmerkė myriop, susigraudinę klausė apaštalo, ką mums dabar daryti? Ką mums daryti, kai jau taip prisidirbom? Laukiam, laukiam ir neprėmėm. Ir tada apaštalas Petras jiems pasakė, atsiverskite. Atsiverskite ir jūs gausite šventosios dvasios dovaną. Atsiversti mums visų pirma reiškia atsigręžti į Kristų ir priimti jį. Atsigręžti į Kristų ir jį priimti kaip savo gyvenimo viešpatį. Ir ištarti tuos žodžius, Jėzus Kristus yra mano gyvenimo viešpats. Bet mes to nepadarysim, jeigu šventoji dvasia mūsų nepaskatins. Brolis Gediminas pasakojo, kaip jis, būdamas Izraelyje, apsilankė vienoje sinagogoje su kitais bičiuliais. Ir ten susirinkę žydai giedojo giesmę, aišku, hebrajiškai. Ir vieno posmelio metu tie visi žydai atsisuko į sinagogos pagrindinės duris. Ten buvo ir brolis Gediminas su savo draugais. Jie taip nepatogiai pasijuto, kad irgi atsisuko į duris. Pasirodo, kad tame posmelyje, toje giesmėje buvo giedama apie Mesiją, kurio laukia žydų tauta. Ar mes laukiam jo, o gal jau atėjo, pasižiūrėkim ten. Mes jau kitur atsisukę. Žydų tauta, ta laimina jie Dievas, dar tebe laukia Mesijo ir jie žiūri į tas atvertas duris, atsigrėžė į jas, o mes jau žiūrim kitą kryptimį. Mes jau susitikę čia prie Kristaus altoriaus, atsisukę į Kristų. Bažnyčios buvo statomos krikščionybės pirmaisiais amžiais nukreiptos į rytus, tam, kad tekanti saulė apšviestų susirinkusią bendruomenę. Ir mes irgi atsisukę į Kristų kaip į tekančią saulę, kuri apšviečia mūsų gyvenimus. Taigi mes jau žiūrim į Kristų ir bažnyčia užgimsta, kada jinai priema Jėzų. Ir kada priemusi Jėzų pradeda gyventi kaip Dievo vaikų gyvenimą. Aš paskaitysiu, kaip tie pirmieji krikščionys gyveno. Paimsiu apaštalų darbus. Po to, kai Petras skelbė Jėzų, kuris yra mūsų viešpats ir Mesijas, tie žodžiai verte vėrė žmonėms besiklausantiems širdis ir jie ėmė klausinėti Petro bei kitus apaštalus, ką mums daryti, broliai. Ir kaip jau sakiau, Petras jiems atsakė, atsiverskite ir kiekvienas te pasikrikštė vardant Jėzaus Kristaus, kad būtų atleistos jums nuodėmės, tada gausite šventosios dvasios dovaną. Juk jums skirtas pažadas taip pat jūsų vaikams ir visiems toli esantiems, kuriuos tik pasišauks viešpats mūsų Dievas. Dar daugelį kitų žodžių jis primiktinai ragino juos ir sakė, gelbėkitės iš šitos iškrypusios padermės, kurie priėmė jo žodį, buvo pakrikštyti ir tą dieną prisidėjo prie jų apie 3000. Jie ištvermingai laikėsi apaštalų mokslo ir bendravimo, duonos laužymo ir maldų. Nuostabai ėmė kiekvieną, nes apaštalai darė daug stebuklingų ženklų. Visi tikintieji laikėsi drauge, ir visa turėjo bendrą. Nuosavybę bei turtą jie parduodavo ir ką gavę padalindavo visiems, kiek kam reikėdavo. Jie kasdien sutartinai rinkdavosi šventykloje, o savo namuose tai vienur, tai kitur laužydavo duoną, džiugia ir taure širdimi draugė vaišindavosi, garbindami Dievą ir buvo visos liaudės mylimi. O viešpats kasdien didino jų būrį tais, kurie ėjo į išganimą. Štai taip gimė bažnyčia. Ir šiandien ji gimsta ne vien tik tai sekminių dieną, kada mes švenčiame tą gimtadienį. Ta užgimimo bažnyčios arba susirinkimo, graikiškai bažnyčiai reiškia susirinkimas, užgimsta, kada tame susirinkime yra Jėzus, kada jis yra žmonių tarpe. Nes pats Jėzus sakė, kur 2 ar 3 yra, ten aš esu jų tarpe. Ten, kur Jėzus išpažįstamas, ten, kur gyvenamas tas krikščionių bendruomenės gyvenimas, ten yra bažnyčia, ten yra Kristaus kūnas. Nes Kristus yra tas, kuris suvienyje. O šventoji dvasia ta, kuri mus įkvėpia priimti Jėzų, ta, kuri įkvėpia mus ištarti, kad Jėzus Kristus yra viešpats. Bažnyčios tėvas, šventasis Irenėjus, rašydamas vieną savo darbą teologinį prieš eretikus, prieš erezes, prieš klaidatikius arba diskutuodamas su jais, tiksliau taip reiktų pasakyti, į klaidas nuklydė krikščionys skaldė bažnyčią ir visuomet grėsdavo pavojus bažnyčios vienybei, aišku, per tas ambicijas įvairiausias, per subjektyvumus įvairiausius ir įsižeidimus, trūkdavo meilės. Bet štai Irenėjus taip kalbėjo apie vienybę, bažnyčios vienybę. Jisai sakė, kaip iš miltų be vandens mes negalim padaryti tešlos ir iškepti duonos, taip ir bažnyčia be šventosios dvasios patepimo, be to vandens, kuris visus sujungia į vieną, negali būti bažnyčia ir negali būti vienybės toje bažnyčiai. Taigi šventoji dvasia visų pirma mus atgręžia visus į Kristų ir tuo pačiu mums primena, kad prie mus Kristų atsiranda kažkoks tai gyvenimas, kažkoks tai pasirinkimas, labai konkretus.
Girdėsite švento Silo benediktinų vienolyno atliekamos giesmės Spiritus Domini.
Oh,
Dažniau, kad visuomet humoras yra labai geras dalykas ir žinau vieną tokį paprastą dalyką, kad Viešpats mėgsta humorą ir aš galvoju, ką daro švenčiausia trejybė ten danguje. Aš manau, kad vieni kitiems pasakoja anekdotus ir juokės, nes yra, jie turi didelį humoro jausmą. Vienas iš tokių humoro jausmų tai yra, sako, dabar sako, jie taip tarėsi matyti ir sako, žiūrėk, dabar duosim jiems šventą dvasę, žiūrėsim, ką jie su jie darys. Jėzus, aš manau, kad, sako, klausyk tėvė, žinai, aš juos ruošiau, bet bandykim, gal susigaudys, nes šventoji dvasia galbūt primins viską, kaip jie turi elgtis. Ir kai pasirodo, gavo bažnyčią šventąją dvasę, ten pirmieji apaštalai, viskas buvo gerai, džiaugiasi, pilni ugnies, Petras išspyrė duris tada aukštutiniam kambarį ir kaip transformeris tada išėjo, jis tokia, bijo visko ir tada žvejys viską, žinai. Jis taip tokia kalba pasakė, jis tokia, 3000 žmonių pradėjo verkti. O ten, vat, kada tekstas, vat, kai tu skaitai, kai sako, jūs nužudėt Jėzų Kristų, Dievo sūnų. Jis sako, ką mums daryti, vat, ta minė. Ir paskui, aišku, jis tenais irgi sako, ką reikia daryti, turit atsiversti, turit pakeisti mąstymą. Pirmas dalykas, aš irgi noriu pasakyti, kad žodis atsiversti labai toks primityvo, žiūrėkit, norint atsiversti, reikia ką padaryti, reikia atsiversti. Nu, kad nors Bibliją paimkit, atsiverskit ką. Tai va, vienas dalykas, kada jau tie apaštalai jau tapo tokie rimti labai, ten vėl visokių dalykų buvo, ypatingai žydai, matot, visi tie, kurie buvo labai religingi, jie buvo labai labai rimti, todėl biškiai reikėjo humoro. Dabar, žiūrėkit, aš žinau, kad jūs didžioji dauguma esate irgi pakrikštyti prie pirmos komunijos ir esate taip pat gavę tą šventą dvasę. Ar jūs esat, kad nors, ar aš tą šventą dvasę turiu ar neturiu jūs? Kaip jums atrodo? Rolis, jūsų vardas koks? Jonas. Jonai, jūs galite atsisėsti. Pats sudimui Jonas, ne. Gerai, tai Jonai, ar jūs esate gavęs šventąją dvasę? Kokiom aplinkybėm tai gavote? Kada jūs ją gavot? Teisingai. Visiškai Jonas pasakė tiesą. Būtent mes gaunam šventą dvasę tuo metu, kai buvom pakrikštyti, nes krikšto sakramento metu gauna ir tą patepimą. Todėl galime iš karto duoti vieną plojimą Jonui. Vienas. Gerai. Tokį vieną. Matot. Kaip jūs neklausot? Vienas plojimas buvo. Gerai. Na, o paskui kur ta šventoji dvasė dingo? Jūs dar ją turite, ar jinai jau kažkur? Dar vienas plojimas. Teisingai. Pasirodo, labai teisingai Jonas sako, šventosios dvasios negalima turėti, taip kaip Dievo negalima turėti, nes Dievo vardas, jis kaip prisistato, aš esu, kuris esu, ne tas, kuris gali turėti. Pavyzdžiui, jeigu mes to dalyko nežinom, pavyzdžiui, kad Dievo negalima turėti, bet tu tik tai gali būti, ne? Tada jeigu mes tą dalyką praleidžiam, mes žinot, kaip kalbam, mes, pavyzdžiui, netgi į mūsų kalbą įeina toks keistas sakinys, pavyzdžiui, turiu brolius. Turiu žmoną, turiu vaikus, turiu vyrą, turim 3 arklius, turim 50 avių, turim automobilį. Matot, viską sudėjom į turiu. Žmogus tampa kaip daiktas. Jeigu aš esu šventosios dvasios visuomet gaivinamas, man dvasia pakuždė, Pauliau, nesakyk turiu. Esu brolis. Esu vyras savo žmonai, tėtis savo vaikams. Esu žmona savo vyrui. Matot, kaip keičiasi santykis. Pirma, jie buvo daiktai. Turiu. O kai šventoji dvasia ateinant, pakuždė sako, esu, kuris esu. Todėl šventoji dvasia visiškai teisingai, Jonai, sakai, ją mes turime iš naujo gauti kiekvieną dieną. Vienas iš tokių šventosios dvasios bruožų, jinai yra vėjas. Ir hebrajiškai tai yra ruach, pačiam pirmam Biblijos puslapį, tai galite perskaityti. Jūs man gali paaiškinti, ar vėja įmanoma turėti vėją. Labai dažnai kai kas mano, kad gavus sutvirtinimo sakramento metu darmavonę, patepimą, ir netgi tėvelis sako, nu vaikeli, viskas, tą sutvarkysim ir galėsi į bažnyčią paskiaunyti. Italai netgi vadina sutvirtinimo sakramentą paskutinis sakramentas, nes po to daugiau žmonės nebeina į bažnyčią, vaikai taip pat. Yra įdomus reikalas, kad netgi, žinokit, nemažai dvasininkų, kunigų ir netgi pašvesto gyvenimo žmonių kartais irgi galvoja, kad gavau tą šventą dvasę, krikšto sakramento metu, paskui per dermavonę, ten kažkas įvyko per tą sutvirtinimo sakramentą, kažką, man sakė, kad kažką gavau, bet aišku, niekas nuo to nepasikeitė. Ir faktiškai viskas. Ką dar man tas Dievas gali duoti? Pasirodo, kad šventuoji dvasia kaip vėjas, jūs niekaip negalite jos išeiti taip į lauką, kaip dabar vėjukas su stiklainiu 3 litrų arba dabar tie 25 litrų, kur toks tokiom pompom, žinot, su tokiu, reiškia, atsinešu, va, buvau pakutuvėnose, dalino šventąją dvasę. Ten Paulius sakė, išeiti į lauką. Žinai, laukiau ten nuo 3 kryžių, nes ten vėjuks geriau pučia. Priputė, žinai, žmona, kai jau pajaučiau, kad jau nebeišlaikau rankos, sakau, greitai tą kamštį kalk, žinai. Užkišo, vaikai padavė markerį ir užrašėm šventoj dvasė. Parsivežiau į namus, pasidėjau į sekciją. Netgi galbūt radau paisliuką su balandžiu, kad, reiškia, vaikai netidarytų ne vietoj to, reiškia, stiklainio. Ką žinai, išeis paskiau dar. Baigsis palaiminimai. Liaudis, bet kuriuo atveju mes negalime gauti šventosios dvasios kaip turėjimo. Visuomet šventoji dvasia pučia kur nori, o šimo girdi, bet iš kur ateina, kur naina, nežinai. Šventoji dvasia tau neleidžia sėdėti. Tu turi pastovi rytą išėjai ir žiūri, žinai, iš kur vėjas pučia. Ir mes turim tą šventą dvasią pagauti taip, kad ir atsistot savo gyvenimu taip, nes mes esam kaip tie instrumentai, kaip triubos, man labai patinka vargonai. Pavyzdžiui, vargonai veikia vėjo putimo principu, taip kaip triuba. Ir kad išgautum garsą, vėjas turi praeit pro tave, nes jeigu yra užkištas, o mes labai dažnai užkimšam šventai dvasiai ir neleidžiam veikti per ką? Per nuodėmę. Todėl apaštalas Petras taip ir sako, atsiverskite, kad būtų atleistos jums nuodėmės, kad būtų išmuštas tas kamštis ir kad būtumėt tiubas. YouTube'as. Tiubas, ne, toks vamzdis, kad reiškia būtum. Kad pas tave, pastoviai pro tave eitų šventoji dvasia ir tu išgautum nuostabų šlovinimo garsą. Ir finalui noriu pasakyti, ką sako Jėzus samarietei. Sako, tikrieji garbintojai Dievą garbins dvasia ir tiesa, šlovintojai. Ir pats tėvas tokių garbintojų, atvirų, su atvirais galais, ne, leidžiantis, kad mums praeitų šventoji dvasia, nuolat būtum atnaujintas, kaip tas šaltinis tekantis. Sako, ir tėvas tokių garbintų ieško, amen, aleliuja. Tad, jeigu kas nors jaučiate, kad kažkur kamštis yra galvoj, širdy, pirmą progą pasitaikius, bėgat iš pažinties, išpažįstat savo nuodėmes, kad Dievas per išpažintos kamščius atlupinėtų jums, ir tada įkvėpkit drąsiai to orą, sakyt, ateik šventoji dvasė, atgaivink mane, sugro kokį gabalą, aleliuja.
Kas man šiandien beldžiasi į širdį, tas toks Dievo artumo paguodos džiaugsmas, kad nepaisant mano ribotumo, mano silpnumo, mano bejėgiškumo, daugelį dalykų, mano ribos žmogiškos ir amžiaus ribos, kai buvau jaunesnis, lygu daugiau išeidavo, galėdavau mažiau miegoti ir lengviau visi dalykai darysi. Dabar vis sunkiau ir sunkiau, bet nepaisant to, tikiu, kad Viešpats yra su manim ir laukia manęs, nuolat laukia manęs. Ir kaip čia Paulius bandė išryškinti tą tiesą, kad negalim apsidrausti šventąją dvasę kaip daiktais, kaip kažkuo tokiu va, pajungiamu, kada noriu pasijungiu, kaip kokia energija, kaip mūsų ekstrasensai visokie moko, ar jogai, va, per kažkokias pratybas pasijungiu. Ir įmu energiją iš kokio kosmoso. Šventoji dvasia nėra kažkokia energija, be asmenė energija, gaivalas. Ji yra viena iš Dievo švenčiausios trijybės asmenų, be galo jautri asmenybė. Apaštalas Paulius dažnai savo laiškuose primena, kad neliūdintume šventosios dvasios, o mes ją galim nuliūdinti savo abejingumu, savo neklusnumu, savo maištu. Ir ji tiesiog nutyla, nors Jėzus pažadėjo, kad ji niekad mūsų neapleis. Taigi ji mūsų niekad neapleidžia, bet kartais nutyla. Ir taip kaip šeimoji būna, kai mes viens nuo kito nutolstam, susvetimėjim dėl bendravimo stokos, dėl nuovargio ar kokiu nors kitų nesusipratimų ir sunku mums susikalbėti, jaučiamės įsiskaudinę, jaučiamės neįvertinti, nereikalingi, nemylimi, negerbiami. Tai galbūt ir šventoji dvasia kartais taip jaučiasi mūsų širdise. Ji atėjo su džiaugsmu į mūsų širdis, kad mums liūdytų Jėzų, kaip Jėzus pažadėjo. Liūdytų Jėzų kaip meilę, liūdytų Jėzaus pergalį, jo prisikėlimą, jo viešpatavimą. O mes to liūdėjimo nesiklausome, nevertiname tos draugystės, esame užsiėmę kitais dalykais, turim daug visokių įsipareigojimų ir neturim laiko įsiklausyti šventosios dvasios liūdėjimą, kad jį mums papasakotų mūsų širdise apie Jėzų ir taip mes nuliūdinam šventąją dvasią. Ir kaip vėl sugrįžti į tą draugystę santykį, kaip ją vėl prakalbinti, kaip ją vėl pralinksminti. Ką vyrai daro šeimose, kad savo žmonas prakalbintų po kažkokių nesusipratimų. Tikriausiai reikia daugiau kantrybės negu bet kada, kažkokiais mažais ženkleliais dėmesį rodant, nuolankiai priėmus galbūt priekaištą, vėl iš naujo atsikovoti tas pozicijas mylimosios širdį per kažkokias smulkmenas, per kažkokius atsiprašymų žodžius, per pagirimus, kai pasidžiaugiame kitu. Nors galbūt žmonos veidas ir lieka užsiraukęs, bet jos širdį kapsi tie žodeliai, ten tą akmenį skaldo, kol susilydo ir vėl apsikabinat ir vėl bučiuojatės ir vėl džiaugiatės viens kitu. Tai galbūt ir su šventąja dvasia kažkas panašaus yra, kad mums kartais reikia kantrybės, kad ją vėl po kokio ilgo laiko nesimatymo ir kažkokių nesusipratimų, kad vėl ją prakalbinti. Ir kas labiausiai provokuoja šventąją dvasią, tai be abejo yra šlovinimas ir švento rašto Dievo žodžio skaitimas arba klausimasis. Kai mes klausomės šventojo rašto ir meldžiamės Viešpatie, nesuprantu, ką nori man pasakyti, ateik man padėti, nu, šventoji dvasia negali atlaikyti tokios provokacijos. Jis sako, nu, kas tau čia neaišku, nu, jeigu va čia taip reikia suprasti. Arba kai mes šlovinam ir mums nesiseka ir mes tarsi su dviračiu pakilimu minam, reikia tos kantrybės, kol šventojai dvasiai pritrūksta kantrybės tylėti ir jis sako, nu va šlovinti reikia taip, va su ugnim, su jėga ir su džiaugsmu. Įsijungia ir tada mes pajudam tokiu greičiu į priekį ir džiaugsmas trykšta visai netikėtai ir atrodo viską užmirštam. Kas buvo anksčiau, kažkokie mūsų rūpešiai kasdienybės. Bent jau man yra nekarta taip atsitikę ir aš turiu šiokią tokią patirtį per evangelizacijas ir kalėjimuose ir kitose vietose, kur susiduri su siena tiesiog. Aš prisimenu, kaip vieną kartą mes Praveniškėse buvom su airių jaunimo grupele ir Paulius buvo ten. Ir irgi mes tokie atvažiavome entuziastingi ir atsidarė vartai didžiuliai, mus įleido į kiemą, tokį vuktų atsidarė vieni vartai ir atsidarė kiti vartai. Ir mes prieš save pamatėm tokią armiją pilkai apsirengusių žmogelių uniformuotų ir tokiais rūščiais veidais. Ir aišku, skaneriai tokie iš akių viską skanuoja. Tai mums taip pakirto kelius, prisimenu, kad mes jau taip nejučia beveik visi atsisukom į tuos vartus, kurie užsidarė už mūsų ir norėjusi dingti už jų. Buvo žiauriai nejauku, bet kažkaip dvasia paragino kreitai į ratą, susibūrėm, pasiėmėm už rankų ir pradėjom melstis. Viešpatie Jėzau, mes dėkojam tau šią vietą, už tos žmonės, kurie šitoj vietoj. Ir dėkojam tau, kad tu mus čia atvedėjai, kad leidi mums čia šlovinti tave, būk viešpatie su mumis. Teik šventoji dvasia viešpatie, paliūdik Jėzų šitiem žmonėms, mūsų lūpomis panašiai. Ir tada prisimenu, taip ištariau žodžius, Jėzus Kristus yra viešpas ir taip žiūk, tarsi skydai pakilo ir mes atsisukom, kur jie. Pasistatėm aparatūrą kalėjimo salėje ir pradėjom šlovinti ir mes šlovinam, o veideliai tokie skanuoja, ten buvo gražių merginų iš Airijos, gražio sudėjimo, tai skaneriai lakstė aplink jas, aišku, daugiausiai ir mus visus tarsi rišo kažkas, rišo pasaulio dvasia tokia, atrodo, ugnisėjo iš tų vaikinų akių, kaip tos ugningos strėlės piktojo. Ir dar jie kažkokius pratimus darė, kažkokius rutulius, guolius kažkokius. Visa salė taip. Piršteliai miklinami kalėjime, žinot, kad į laisvę išėjus galėtų profesionaliai tęsti įsisavintus įgūdžius panaudoti. Ir mums tikrai buvo nelengva ir aš prisimenu, jau 40 minučių gėdam vis dar šlovinam į vis dar kažkokią sieną. Ir kyla klausimas, o kur jūs čia tiek ilgai šlovinat? Nu, kada čia kas nors ką sakys? O mes vis šlovinam ir staiga kažkas prasivėrė ir staiga žmonės pasikeitė. Kažkas pradėjo ašaroti, matau, kad vyrų akise ašaros bėga. Mes nieko netarėm žodžio, tik giesmės ėjo, tik šlovinimas. Ir tai pramušė juos. Ir jau atrodo lydosi tie žmonės. Vienas kitas dar toks laikosi su šarais. Ir tada išleidom Paulių paliūdyti. O kadangi priekyje visi šiaulių vierchai sėdėjo. Ir Paulius čia išėjo, žinau, gerą viečikę. Ir atrodo, Paulių nusmeigė. Paulius taip lietai pradėjo kalbėti, jaučiu gūžėsi, nežinau, kas su juo darysi, bet toks man iš šono įspūdis buvo, kad jam gerą ietį įvarė, jį tiesiog fiziškai dusina, jį nebėra tų bairių visų, kažką jis ten sako, jį negali pasakyti, ir tada aš prisimenu užkulisiuose, mes susidėjom ir sakau, hebra, į būrį reik Paulių pridengti skydais. Ir visi mes tai užkuliusiuose pradėjom kartoti patiliukais, Jėzus Kristus yra viešpats, Jėzus Kristus yra viešpats. Skydai kyla, taip žiūri Paulius, taip transformeris išsilankstė. Visi buvo nugalėti. Kas čia per dvasia pas mane? Nebūdinga. Pasirodo ir man taip gali išėti, kad buvo šlovingos jaunystės dienos. Dabar buvo kažkokių pertraukų ir mes radom formą. Ir ilgiuosi tos formos ir klausiu viešpatį, negi jau niekad negražinsi tos formos, o gal duosi naują formą, gal duosi dar efektingesnę formą negu tada, kai buvom jauni. Juk šiek tiek jau išminties davei ir patirties, bet va su šventaja dvasia yra kaip su ta mana dykumoj. Ir neveltui Jėzus išmokino mus kasdienės duonos prašyti tėvo. Kasdien vis iš naujo ir iš naujo atsiveriant šventajai dvasiai. kasdien iš naujo šaukintis ir prašant: Tėve, esu tavo sūnus, duok man savo gyvybės, duok man savo šventosios dvasios, siūsk šventąją dvasią, ateik šventoji dvasia viešpatie, pagirdik mane iš naujo, pagirdik mane Dievo meilė, duok man patirtą meilę, duok man visą širdim iš naujo patikėti tą meilę, dėl kurios galėčiau ir numirti. Ateik šventoji dvasia viešpatie, duok jėgų gyventi tikėjimu, Dievo žodžiu, duok jėgų gyventi meilė, duok jėgų tarnauti, duok jėgų šlovinti, duok jėgų išsižadėti savęs dėl tavęs, kad atraščiau save iš naujo tavyje, kad amžinai gyvenčiau su tavimi, padėk man įsitvirtinti tavyje. Taigi, kai išpažįstu savo bejėgiškumą, kai susitaikau su tuo, kad esu dvasios vargdienis, jis kiekvieną dieną, tai dienai atnaujina manyje savo dvasią, ateina šventoji dvasia ir vėl gaivina ir moko mane ir veda ir padeda suprasti dalykus, bet negaliu apsidrausti kaip pinigais ar kaip maistu prisikaupti, kad turėčiau kelioms dienoms ar metams ar dar kažkiek. Kiekvienai dienai vis iš naujo turiu išpažinti savo bejėgiškumą ir kasdien vis iš naujo prašyti tėčio: Tėti, duok man šiandien šventąją dvasią, siūsk šventąją dvasią, kad jie ateitų pas mane ir mokytų mane ir vestų mane. Tavyje mano viltis. Amen.
Malonus Marijos radijo klausytojai, girdėjote brolių pranciškonų Andriaus Nenėno, Pauliaus Vaineikio ir Gedimino Numgaudžio homilijas.